Құдай ешқашан өзгермейді. Көктегі әкеміз берген қай нәрсе де игі. Нұр шашқан аспан денелерін жаратқан, ол бізге өзінің мүлтіксіз жарылқауын жаудырады. Аспан денелерінің көлеңкелері қозғала бергенімен, Құдайда ешқандай тұрақсыздық жоқ. Жақыптың хаты 1-ші тарау 17-ші аят. Үнемі өзгеріп отыратын, сондай тұрақсыз әлемде ешқашан өзгермейтін Құдайдың бар екенін білуден және онымен сенімді қарым-қатынаста болудан артық ештеңе жұбаныш бола алмайды. Өзгеріс бізге әрқашан қауіп төндіріп тұратын нәрсе сияқты. Мысалы, мектепте танымал болып, жақсы қарым-қатынасқа үйренген мектеп оқушысы енді мектепті бітіріп, әрі қарай ешкім оны танымайтын оқу орнына барған кезде, немесе үлкен жастағы зейнеткер 80 жыл бойы өмір сүрген үйінен күтім мекемесіне кетуге мәжбүр болған кезде болады. Дегенмен ешқашан өзгермейтін біреу бар. Және бұл ой бір жағынан жұбаныш болғанымен, екінші жағынан қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Келі кітап Құдайдың өзгермейтін туралы айтады. Егер сіз Құдайдың баласы болсаңыз, бұл ой жүрегіңізге үлкен жұбаныш әкеледі. Бүкіл тарихтағы кез келген ұрпаққа қарағанда, белгілі бір уақыт аралығында біздің ұрпақ тым көп өзгерістер көргенін ешбір адам жоққа шығара алмайды. Атаңыздан оның балалық шағы кезінде болған өмірі туралы, ол кезде қандай дәрілер болған туралы, бір жерге баруы немесе бірдеңе істеу үшін қанша уақыт қажет болған туралы сұрап көріңіз. Біз тым өзгеріп отырамыз. Әйелдің сұлулығының жарқырауы ер адамның күші сияқты өтіп кетеді. Бұрынғы бір сыныптасым мені ол баратын қауымда уағыз айтуға шақырған еді. Сол кезде оның сыртқы бет келбеті қаншалықты тез өзгеріп кеткеніне таң қалдым. Қауымға келе салсы мен кішкентай кезімнен есімде қалғандай біреуді көремін деген оймен әлгі досымды іздей бастадым. Көптеген адамдардың арасында басында шашы жоқ, бірақ салмақ қосып алған бір адам тұрды. Мен өз ішімнен бұл етпа деп сұрағанымда ол да маған қарап таң қалды. Екеуміз бір-бірімізді танымай қалдық. Біз бәріміз өзгереміз. Жастықтың сұлулығы жылдардың қартаюына бағынады. Жыл мезгілдері өзгереді. Ұлттар көтеріліп, құлдырайды. Адамдар биікке келіп кетеді, алайда Құдай ғана сол күйінде қалады.